Den inderste fare, en biografisk roman af Birgitte Kosovic, indlæst af forfatteren for Politikens Forlag 2016. Gengivelserne af de politiske drøftelser i Niemandsudvalget, regeringen og med kongen samt Scavenius' formelle møder i Berlin er primært baseret på den parlamentariske kommissions beretning til Folketinget, Erik Scavenius' forhandlingspolitikken under besættelsen, Viggo Sjøqvists biografi Erik Scavenius, samt dagbøger af Christian den 10., Peter Munk og Gunnar Larsen. Af dramaturgiske grunde er diskussionerne fremstillet i koncentreret form, og da møderækker med fælles temaer er slået sammen, er enkelte datoer lidt forskudte, ligesom udsagn fra ministermøderne og Niemandsudvalgene indimellem optræder ved samme møde. Men dilemmaerne, argumenterne, positionerne og forskydningerne i disse samt mange ordvalg er autentiske. Hvor politiske ordvekslinger og scener er digtet ind for at inddrage oplysninger i dramatiseret form, er de skrevet i overensstemmelse med, hvordan det politiske og eller psykologiske spil var eller kan formodes at have været. Samtalerne mellem Scavenius, Goebbels og Hitler 25. november 1941 er delvist fiktion og delvist dannet på baggrund af samtaler, som de havde med hinanden og andre under besøget. Scavenius' viden om Holocaust er primært baseret på Jakob Halvas Bjerres Udsigt til forfølgelse, det danske udenrigsministerium og de europæiske jødeforfølgelser 1938-1945, samt Walter LeCoeurs The Terrible Secret. Hans privatliv kendes kun i store træk og er skildret ud fra Sjøqvists biografi samt samtaler med folk, der kendte ham, Emma, Alice, Heilbutterne og Eddie. Citatet af Harald Nielsen på side 7 stammer fra Bo Lidegaards Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 4. Tak til Statens Kunstfond og Autorkontoen for støtte. Til Sara og Bastian. Under disse for vort fædreland så alvorlige forhold opfordrer jeg alle i byer på land til at udvise en fuldt ud korrekt og værdig optræden, da enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste konsekvenser. Christian den 10. i sit opråb til det danske folk 9. april 1940. Vi forsvarer os, fordi vi er en nation. Vi er en nation, fordi vi forsvarer os. Harald Nielsen, konservativ tænker om forsvar og demokrati 1908. Hjerte og hånd er et. Erik Scavenius' motto. Prolog. Spidsen af saksen åbner sig og diger, i det den glider op i næsebordet. Det knaser og kilder, så tårerne presser sig frem, mens stumper af stride hår drysser ned over sæbeskummet i håndvasken, og han fnyser og stryger med hånden om næsen. Inden fra spejlet skuler øjnene efter ham. Som om han ikke føler blikket på sig, frotterer han sig om munden og gnider håndklædet over ansigtet. Han fejer hår og skum sammen med toiletpapir og dumper det i WC-kummen. Et øjeblik står han og luder, så ranker han sig og vil gå, men i det samme griber blikket derindefra fat i hans skjorte. Det kryber op af hans bryst, og mens hænderne på håndvaskens kant blegner i knoerne, stiger ansigtet tilbage på ham fra den anden side, og han holder vejret. Det ligner en ganske almindelig gammel mand, skaldet, med indsunkne læber og folder om øjnene. Fra det inderste af brynene skærer to rynker sig ørneagtigt op og mødes i et omvendt V over næseryggen, og fra næsefløjene og mundvigene strækker furer sig ned over kinder og hage og giver ansigtet derinde et tungt, vredladent præg. Blikket kræver, at han bliver stående, at han ikke rører sig. Som om det er en fjern slægtning, der klager over først at have fundet ham efter så lang tid søgen, men hvis navn og ansigt han ikke er sikker på, at han kan huske. Øjnene er små. De ser ind i hans. Du skylder mig. Kapitel 1. Demission. 5. maj 1945. Mod det spæde nattelys fra vinduet lå dynen som et højt låg over ham. Hovedet hvilede med nakken på puden, slap i kinder og bryn og med mørke mellem de let adskilte læber. Luften imellem dem stod stille. Som lydløsheden i sengebordet og klædeskabet, som ubevægeligheden i tøjet, der lå foldet over stolen, og i dørsprækken mod badeværelset. Men det trak i de små rynker om øjnene, det sitrede om læberne, og hagen blev hård. Halsen rømmede sig og svælgede, og uden at se lagde han sig på siden med hænderne ved brystet. Lysvågen lå han bag øjenlågene og ventede. Udenfor, i det høje over de dunkle baggårdsfacader og skoven af blækfarvede skorstene, ragede rådhustårnet op som en sort søjle i natten, hvor morgengryet dæmrede. Da det første kirkeslag lød, sad han i køkkenet med avisen slået op foran sig og kaffekoppen i hånden. Endnu et slag faldt, og han sænkede avisen. På den anden side af bordet så han hendes hånd lægge morgenbollen på tallerkenen. Flere klokker stemte i. De slog ud over tagene. Stadig flere, stadig tættere, som metal, der hærder. Han satte kaffekoppen fra sig, varsom med ikke at lade den klire mod underkoppen, og mens han følte hendes blik brænde på sig, søgte han med blikket hen til vinduet ved vasken mod gården. Den var som en trakt, hvor klokkeklangen løb ned og samlede sig. Som flydende kulde, som floder, der var ved at fryse til, som fede arterier eller klør, der krogede sig ud over alt, stadig langsommere, stadig hårdere, indtil det var forstenet i en konstant klokkehamren. Det ene fag stod på klem. Det nederste af gardinet rørte svagt på sig. Hun lagde en hånd over hans. Den var kold, og han ville ønske, at de aldrig havde mødt hinanden. Om hendes mund vrængede et smil. Vil du have mere kaffe? Hendes anden hånd havde allerede fedt om hanken på kanden, og mens hun skænkede op, nikkede han. Klokkerne slog. Den store indringning af freden, der skulle vare en hel time, fortættedes til en rungen, som om en mægtig kuppel havde sænket sig ned fra himlen og lagt